De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois a ver se nos axudan a descubrir que o que temos aquí. Temos aquí unha bella grabación. Está nunha cinta magnetofónica. Por eso xa lles adianto que o mellor, pois en algúns momentos a calidade non é a la moi boa. Pero, bueno, é unha grabación, tampouco sei de que ano, de unha comparsa, sei que era comparsa Renacemento. Comparsa Renacemento de Oleiros, sei que foi cantada, creo que en Mera no Salón La Perla, creo. Esta é a grabación, así que propoño que as coiten con nos un pouco e que nos digan a ver se lles gusta, se lles suxide algo e se alguén se sinte aí representado en esa comparsa. Imos con ela.
Moitas que cando saen as discotecas van moi bonitas, coche e lume do tabaco, se nos chegamos a ela xa nos revolveren todas as tripas.
Nos non sabemos por que os homens vides criticando sobre las mujeres cosas sin razón, porque no se fumamos o pagamos con nuestro dinero sin nunca pedirvos ningún patacón. Decimos a confesar pura verdad, si vos nos tenés en bella por algo será. No nos veña a desarmar follóns, porque vos imos baixar hasta os pantalóns.
Nos aides de noite en plan de cita e vos metedes nas discotecas. Xa vos poñen ceniceiro sobre da mesa, abarrotadelos de cabecha. Esperando polo ligue se tarda moito, xa vos poñedes de mal humor. Chamades o camareiro, que vos saque o ceniceiro e que vos poña con tenedor.
Imos deixar o que vos nos vides criticando, que cheiramos moito de tanto fumar. Ese olor non é malo, é peor cando vides borrachos e a muller na cama non pode aguantar. Vos es de os xernos vilán por tua evasión, otero miños perexos sin un patacón. A culpa xa temos nos, non si, por non mirar outros homens de fora de aquí.
Non queremos, señores, que esta nos veñan todos os días desafiando, que son boas rapazas e sempre veñen fai 5 anos con nos cantando. Cando alguna se casa xa recibimos os da comparsa unha amargura. Ela marcha moi contenta por atopar unha chave pa que lle abra a pechadura.
No,
bueno, pois isto parte corresponder a un desafío nesa, entre homens e mulleres nesa comparsa Renacemento de Oleiros. Xa digo, descoñecemos hasta a data de cando se gravou esta comparsa e de que ano, a que ano corresponde, por tanto, esta Renacemento de Oleiros. Pero tiñamos aquí esta grabación, este desafío da comparsa Renacemento, que, bueno, pues quixemos hoxe compartir con vostedes, xa que estamos aquí no carnaval. Renacemento do Leiros. Cantaban así nese desafío que acabamos de escoitar, se digo, nunha cinta magnetofónica, pois, bueno, con algún que outro ruído na grabación e todo eso, pero bueno, ao final é un documento sonoro que está aquí, en Radio Leiros. En fin, así con esta música de carnaval, con este documento do carnaval de Oleiros, pois comezamos esta segunda parte de Outra Mirada, que como sempre pois dedicaremos tamén a repasar para vostedes os titulares dos periódicos dixitais. Facémolo comenzando polo Diario Público. Este periódico destaca, este digital destaca que Granados coloca a Aguirre e a González no centro da trama de financiamento ilegal do Partido Popular en Madrid. Este diario destaca tamén que o condenado pola fotomontaxe de Cristo recauda o diñeiro da multa nunha hora. E tamén que noutra titular destaca que este é o plan do Tribunal Supremo fronte ao proceso, escribe Julia Pérez en público.es. A reforma electoral, o señor Don non ten a culpa, José Luis de Zárraga escribe e explica por que non é a responsable a lei Don da falta de proporcionalidade no Congreso dos Deputados, sino outras cousas son as responsables porque se diseñou o sistema para que non fora representativo. A banca consolídase como o maior destructor de emprego, titula tamén este digital. Londres retirará as axudas das ONGs que non colaboren contra os abusos sexuais. A outra cara da custodia compartida imposta, sinala tamén. Os tambores de guerra volven a retumbar no mundo e 70 eurodeputados piden revocar o nomeamento de Elósegui, da xuiza escollida para o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, se non se retracta das súas palabras homófobas. E tamén sinala, tamén destaca este digital, un titular que di que unha bodega riojana elevase o 21% das axudas da Xunta de Galicia ao sector vitivinícola. Non sei se a noticia aparece nos diarios galegos, eu non a topei por aí, pero é moi interesante porque en principio poderíamos pensar ou deberíamos pensar en boa lógica que as axudas que concede a Xunta de Galicia para o sector vitivinícola foran dirixidas pois a empresas galegas, sobre todo a pequenas empresas, pero están feitas de tal forma que condicionan tanto que os pequenos productores non poden acceder a elas, porque incluso casi lles costan cartos. Están pensadas para que señan pois eso, grandes empresas as que poidan acceder a elas. Explícase moi ben nesta peza que publica el diario.es, que publica público.es, quero decir, na que pois explica, entre outras cosas, que os pequenos productores poderían chegar a perder cartos polas condicións que se exixen si acceden a estas axudas, porque pois son axudas para mellorar a renovación das vides e, por exemplo, entre outras cousas, exixenlles facturas de empresas externas que planten as vides, cando pois ás veces son pequenas explotacións na que son os propios donos das explotacións os que plantan as vides. Non, ten que ser unha empresa externa que implante as vides e fiquelles factura e demais. Por tanto, pois acaban levándose as axudas pois eso, empresas riojanas ou empresas importantes como González Vías e demais. Si queren, logo se hai máis tempo igual lles leo completo ese traballo que publica público.es, se non poden atopar en este digital, que titula así: unha bodega riojana eleva o 21% das axudas da Xunta de Galicia ao sector vitivinícola. Cambiamos de periódico. En el diario.es destacan que Francisco Granados disponse a sinalar a Aguirre e a González polo financiamento irregular do PP de Madrid, e tamén que 75 eurodeputados instan a Estrasburgo a que revoque a xuiza Elósegui polas súas declaracións homófobas. Que unha pensión suficiente? Pregúntase tamén este digital. As claves para non despistarse no debate sobre as pensións. Titula tamén el diario que hai povos á venda e hai préstamos que non hai que devolver. É o último intento por evitar o éxodo rural. A vida despois dos abusos de un familiar e de unha violación convírtese nunha supervivente. Titula tamén este digital, destaca tamén que Rajoy cita os principais dirixentes do PP para buscar unha estrategia fronte a Ciudadanos. Máis alá do Supremo, as causas derivadas do 1 de outubro esténdense polos xulgados catalanes. Junqueras cree que o Estado impuxe de Mon presidir dende Bélxica e apunta a Marta Rovira. Podemos e Izquierda Unida buscan que as súas friccións non lastren o traballo parlamentario do grupo. PP e Ciudadanos arrebatarían Madrid, Valencia e Zaragoza, Madrid, Valencia, Zaragoza e Cádiz á esquerda, segundo un sondeo. Podemos e Izquierda Unida buscan que as súas friccións, decíamos, non lastren o traballo parlamentario do grupo. José Bono asegura que a polémica das portavozas non a inventou Irene Montero, senón Venezuela. Non podía faltar Venezuela nesta historia. O irmão e o primo de Esperanza Aguirre alíanse con Polanco para investir en inmuebles. Ecologistas e peregrinos contra a Xunta de Andalucía por cambiar o camiño de Santiago por Sevilla e degradan a escola pública subvencionando a privada para satisfacer a pais da clase alta, publica nunha entrevista que concede Philippe Morier. Outra investigación judicial por corrupción salpica de novo o PP valenciano, titula tamén este digital. En Infolibre destácase que unha empresa investigada na Lezo contratou o cuñado de Ignacio González como conseguidor de adxudicacións públicas, tamén que Granados tirará da manta na súa nova declaración diante do xuíz da Púnica e atribuirá a Aguirre e a González o financiamento ilegal do PP en Madrid. Os Franco moveron activos dende un paraíso fiscal a Miami, os descendentes de Franco crearon unha firma en Miami e ese mesmo día utilizaron para absorber outras empresas ubicadas nas Illas Vírxenes. 75 eurodeputados piden revocar a xuiza Elósegui se non se retracta das súas declaracións homófobas e a Fiscalía demanda a productora de Weinstein por permitir acoso sexual na empresa. O rei Juan Carlos a José María García por vestir un xersei vermello. Non sabía que te vestiras de maricón. As comunidades autónomas que máis emiten e menos fan contra do cambio climático. É outro dos titulares en Infolibre. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois, de entrada, o xornal Mundo, na súa edición digital, titula que o Partido Popular busca atraerse o PNV con concesións en algunhas leis clave. Tamén que Granado sinala Esperanza Aguirre como a persoa que controlaba todo na administración madrileña. Tamén que Junqueras cree que o Estado impedirá a Puigdemont presidir dende Bélxica e apunta a Marta Rovira. Tamén a caza de bruxas de Iglesias tras Vistalegre 2 despide un terzo dos traballadores. Tamén titula El Mundo, Urdangarín, non presionei os funcionarios, suxerín ser contratado. Claro. Tamén a rebelión das escravas sexuais do Imperio do Sol Nacente, outro dos titulares. Tamén que hai crise de masculinidade, se culpa os homes ou por selo, isto di Peterson. Tamén titula este xornal que accidente do avión ruso, están abertas todas as liñas de investigación. Tamén titula el Mundo que Pedro Sánchez lanza novas reglas e gaña poder, que o principal acusado do caso ERE non tira da manta aínda, 3.000 novas habitacións de hotel en 2 anos en Madrid, é outro titular. E por último, que Londres pecha o aeroporto da City por unha bomba da IGM. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos titulares en El País. Este periódico, na edición digital, destaca que o Supremo reactivará a euroorde contra Puigdemont tras o seu procesamento. O tribunal pretende que a instrucción concluya entre marzo ou abril. Tamén que os empresarios de Cataluña piden un goberno de inmediato. Granados acusa a Aguirre e a Ignacio González das irregularidades en Madrid. Trump cuestiona as denuncias de abusos a mulleres. Pechado o aeroporto da City de Londres tras o achádego de unha bomba da Segunda Guerra Mundial. Emery xoga a súa última carta no PSG mentras lle buscan sustituto. Titula tamén este diario. Tamén sinala El País. Así, a cidade maya descuberta en Guatemala e anticlerical e afrancesado Marchena, o héroe borrado da historia de España. Como lles contábamos antes, escribe en público.es, escribe Juan Oliver sobre as axudas. Unha bodega riojana leva o 21% das axudas da Xunta de Galicia ao sector vitivinícola e di que as axudas son para reestruturación e están pensadas para permitir a productores financiar a sustitución de vellas vides por cepas xóvenes para reconvertir os seus viñedos a outras variedades de uva ou para mellorar a xestión das plantacións. Bueno, pero son axudas europeas, pero que pon as condicións para concedelas é a Xunta de Galicia. Bueno, as políticas de medio rural estimulan a concentración do sector vinícola nunhas poucas bodegas de grandes dimensións. Están apoiadas por grandes capitales, a menudo foráneos. Favorecen a desaparición do medio rural, dun medio rural vivo, e asegura, segundo asegura o Sindicato Labrego Galego, que advirte de que esta estrategia favorecerá a medio plazo que estas empresas teñan cada vez un maior dominio sobre a producción, os prezos da uva, o mercado e o sector. Segundo se explica dende este sindicato, un viticultor de 47 anos con 3 hectáreas de viñedos na comarca do Ribeiro, ata fai 3 anos, e unha vez concedidas as subvencións, a Xunta abonáballas contra a presentación das facturas de compra das novas vides e dos produtos necesarios para os traballos de arranque e replantación, coas que o viticultor demostraba que o plan de reestructuración que presentara se executara. Despois, os servicios de extensión agraria entendían que eran os propios viticultores que empoñían a súa mão de obra, como se veu facendo ancestralmente en Galicia. Pero, agora, nas últimas convocatorias, a Xunta obliga xa a que se presenten tamén facturas de empresas externas pola mão de obra. Así que os pequenos produtores xa deixan de solicitar esas axudas porque non lle resultan rentables. Como vou contratar a unha empresa de servicios para que faga o meu traballo? Di un dos agricultores. As grandes bodegas compénsanlles porque en calquera caso iban a subcontratar estas tarefas, pero a nós non. E advirte que, ademais de que en moitas zonas da súa comarca as plantacións de uva están situadas en zonas altas, en ladeiras, a donde ni siquiera poden entrar as máquinas que traballa e que se traballa a mao, e donde calquera empresa cobraríalle por eses traballos moito máis do importe da subvención que recibiría. Bueno, pois as subvencións, na resolución da Consellería de Medio Rural publicada o 9 de xaneiro, foron para a empresa, as bodegas Ramón Bilbao, que é filial do grupo murciano Zamora Company, propiedad tamén de Licor 43 e do algariño galego Mar de Frades, entre outras marcas, que é o maior preceptor con 156.706 euros. Esta bodega conta cunha 70 hectáreas de viñedos da denominación de orixen Rías Baixas. En fin, que as axudas para o sector vanse para grandes bodegas, mentre que os pequenos produtores non poden optar a elas porque as condicións que pon a Xunta non lles fan rentables. Traballo da Xunta, pois probablemente parece que vai encamiñado a conseguir que as grandes bodegas pois se fagan con diñeiro público, mentre os pequenos produtores pois vayan indo desaparecendo da faz da terra. Logo diráse que se despoban os povos e non sei que máis, e que non hai xente no rural e todo eso. Así rematamos esta outra mirada deste luns de Antroido, deste luns no que estamos a 12 de febreiro. Mañá xa saben que festa, martes festivo, martes de Antroido. Disfruten o Antroido canto poidan, e agora continuamos aquí coa nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.